27-chi bob. Birdaniga men o'zimni polizdagi qo'riqchiga o'xshatdim. Ko'rinishim qilgan jinoyatlarimdan yaqqol guvohlik berib turardi. Bu xudojoy insonga mendan nima kerak bo'lib qolgan ekan? Men yanada ko'proq o'ylanib, o'zimdan juda nafratlanib ketdim. Endigina o'rnimdan turib, o'zimning sassiq katagimga jo'namoqchi bo'lganimda, eshik ochilib, irlandiyalik kirib kelganiga ko'zim tushdi. Bo'ylari baland, soqol qo'ygan odam to'g'ridan-to'g'ri menga qarab kelardi. Bu qanday ahmoq bo'ldi, deb o'yladim men uning tirjayganini ko'rib. Uning egnida yenglari kalta, ammo shimning ustiga tushirilgan va dazmol bosilmagan g'ijim ko'ylak edi. "Toni", dedi u shimoliy Irlandiya talaffuzi bilan. Michael oldingidek tirjayganicha menga qo'lini uzatdi. "Siz bilan tanishgandan benihoyat xursandman. Men bilan uchrashishga rozi bo'lganingiz uchun tashakkur. Siz haqingizda yaxshi gaplarni men juda ko'p eshitganman." Hayron bo'lganimcha unga qo'l uzatdim. U qo'limni mahkam qisdi va yelkamni qoqdi. Iliq darajadagi salom alik meni yanada xushyor turishga majbur qildi. Menda odatdagi g'azab yonib ketayotganini his qildim. Michael iljayganicha qarshimga o'tirdi. Mashaqqatli holatimni go'yoki u tushunganday edi. "Toni, men bu yerda do'st sifatidaman", dedi u. "Men sizga hozir va'z o'qimoqchi emasman." Men unga nafrat bilan qaradim. "Meni bu yerga Iso Masihni sevgisi yetaklab keldi", gapini davom ettirdi Michael. "Jamoatimizda hamma sizni qo'llab-quvvatlash maqsadida siz uchun ibodat qilmoqda. Hozirgi vaqtga qadar biror zot men bilan bu mavzuda suhbatlashmagandi. Men unga nima deyishni bilmasdim, ammo unga ishona olmasligimni his qilardim. Qahr-g'azab ichimni yondira boshladi. Biz bir muncha vaqt jim o'tirdik. Xayollarim alg'ov-dalg'ov bo'lib ketdi. Bu yigit o'zini qayerga uryapti? Unga mendan nima kerak ekan? Yonimizda o'tirgan yoshgina grek mahbus ota-onasi bilan xayrlashardi. Uning onasi ho'ngrab yig'lagancha o'g'lini bag'riga bosdi. So'ng ko'z yoshlarini artib, chiqish tomon yo'l oldi. Mening ota-onam ikki dunyoda ham meni ko'rish uchun bu sassiq axlatxonaga kelmagan bo'lishardi. Ha, aytganchalik, hozirda men qamoqxonada ekanligimdan ular xabardormikan? Shunda mening xayolimga aql bovar qilmaydigan fikrlar jo'shib keldi. Michael nimalar deyotganini aslo tushunmasdim. Har holda bu odam meni ko'rish uchun dunyoning chekkasiga kelishdan erinmabdi. Ehtimol unga ozgina yon berish kerakmikan? Agar achchig'imni chiqaradigan bo'lsa, uni sochidan ushlayman-da, boshini stolga uraman. Men Michaelni tinmay gapirishini eshitib turardim. Uning savollariga javob bermasdim, hattoki uni betiga ham qarashni istamasdim. "Toni, sizning yoningizga yana bir bor kelmoqchiman. Balki keyingi haftada kelarman. Siz nima deysiz?" Men nima deyishni bilmay, ijobiy javob tariqasida boshimni silkitdim. "Rabbiy sizni marhamatlasin. Tez orada siz bilan yana bir bor diydor ko'rishga umid qilib qolaman." O'rnimdan turganimcha uning ketidan qarab qoldim. Ichimda "tentak", dedim o'z hayotimni qarg'ab. Biroq keyingi payshanba kuni Michaelni qabul qilishga yana rozilik bildirdim. 3-chi va 4-chi haftalarning payshanba kunida men uning devona jilmayishini intizorlik bilan kutayotganimni birdaniga tushundim. U men uchun tashqi dunyoning oynasi edi. Michael men bilan turlicha narsalar haqida gaplashar edi. Kechki salqinda o'tirib tarvuz yeyish naqadar lazzatli ekanligi to'g'risida Nikosiyada ochilgan birinchi Dairy Queen, ya'ni tezdagina tamaddi qilish tarmoqlari haqida va hokazolar. "Eha, gamburgerlar. Bu vaqtlar o'tdi ketdi", deb jilmaydim men. "Men bu yerda greklarning kofesiga hech o'rgana olmadim-da", deb kulib yubordi Michael. "Men bunday kofedan jinni bo'lib qolaman. Biroq menga qishloqning kichkinagina kafelari juda yoqadi. Ularni bu yerda kafenions deb atashadi. Shundaymi?" Uning grekcha so'zlarini zo'ri qiynalib gapirishiga kulimsirab, men boshimni silkitdim. Mahalliy qariyalar nihoyatda xushmuomala. Men ularga ezgu urug' kalendarini tarqatib berdim. Shunday so'zlar bilan u cho'ntagidan kalendarlarni birini oldi. Qarang, har kuniga qanday ajoyib suratlar va Injildan olingan oyatlar bor. Michael menga bir juft oyatni o'qib berdi. Yangiliklarni va Michaelning hikoyalarini tinglar ekanman, ozodlikda bo'lish qanday yaxshiligini o'ylay boshladim. Michael ozodlik so'zini juda ko'p qaytarardi. Ammo uning ozodligining qamoqxonalarga va kameralarga hech qanday aloqasi yo'q edi. U masihidagi ozodlik haqida gapirardi. Men bu to'g'rida so'ramasdim. U esa o'z navbatida va'z o'qmaslik haqida va'dasida turardi. Suhbat jarayonida u tabiiy holda gapga Rabbi uning o'tgan haftadagi hayotida nimalar qilganini silliq qo'shib yuborardi. Jamoatida qanday voqealar ro'y berganini so'zlar ekan, u shuningdek Trados tog'larida tashkil etilgan yoshlarning lagerlari haqida katta qiziqish bilan hikoya qilardi. Jamoatdagi kundalik ishlar to'g'risida Michaelning uzundan-uzun vaysashlarini chidab, tinglab o'tirishga majbur edim. Aslini olganda, boshqa odamlarni qanday yashayotganligi haqidagi hikoyalarni tinglash menga yoqardi. Aynan shu tarzda hayot bilan mening aloqalarimni uzilmasligiga va albatta bunday hayotga men ham qachonlardir qaytishim mumkinligiga ishonchimga Michael yordam berardi. Michael meni nafaqat o'z tashriflari bilan qo'llab-quvvatlardi. Haftada bir marta menga o'zi ham xat yozardi. Shuningdek, imondoshlarining maktublarini ham yo'llardi. Xatlarni diqqat bilan o'qib chiqardim. Keyinroq Michael menga har xil kitoblar jo'nata boshladi. Avvallari kitoblar nimalar haqidaligi meni aslo qiziqtirmasdi. Faqat o'qish bilan kifoyalanardim. Qamoqxonada mahbuslar o'qiydigan ko'plab kitoblar va jurnallar pornografiyaga bag'ishlangan bo'lardi. Men esa jiddiy, biror boshqacha kitoblarni o'qigim kelardi. So'nggi 6 oy davomida ba'zi bir kunlarni inobatga olmaganda, Michael har payshanba oldimga kelib turardi. Men bilan xayrlashishdan oldin u har safar ibodat qilardi. G'irt tentak. Ha, tentakning o'zginasi, o'yladim men. Ahmoqqa o'xshab ko'zlarini yumib olgancha kimgadir alla nimalarni gapirmoqda. Go'yoki Xudo chindan ham uni eshitayotganday. Basharti Michael payshanba kuni uchrashuvga kela olmasa, unda albatta o'zini o'rniga biror boshqa odamni yuborardi. Bir kuni mehribon buvijon Valeriy kelibdi. Men uning jasurligiga qoyil qoldim. Shunday sassiq axlatxonaga jirkanmay kelish bunga hamma ham jur'at etavermaydi. Ammo Valeriy buvini ham Michaelni yetaklagan masih sevgisi boshqarib kelardi. Kampirni muloyim, onalik pand nasihatlari menga katta huzur halovat baxsh etdi. Keyingi safar Michael o'zini o'rniga Richard Knox'ni yuboribdi. Richard bilan men oldinroq xat orqali tanishgandim. U ko'ngli ochiq, mehribon inson edi. U uzoq yillar mobaynida Livanni poytaxti Beyrutda elchilik vazifasini bajarib kelgan. Shuning uchun ham biz yaqin sharq hodisalari haqida suhbatlashganimizda bizning tushunchalarimiz umuman olganda mos kelmasdi. Uning hikoya qilganlari Livanda tank qo'riqchisi bo'lib ishlaganimda eslab qolganlarimga aslo o'xshamas edi. Uning jasurligini hurmat qilardim. Axir yaqin sharqda yevropalikning yashashi oson emas, ayniqsa xotin va bola-chaqalari bilan. Ammo Richard Michael singari hech narsaga e'tibor qilmasdan odamlarga yordam berishga intilardi. Ikkilasining aytishicha, Xudoning sevgisi tufayli. Avvallari men buning nimaligini tushunmasdim. Biroq u yoki bu tarzda Michael va uning do'stlarining gaplariga quloq tuta boshladim. Ular men oldinlari oshna og'ayni tutishgan odamlarga aslo o'xshamasdilar. Ular chindan ham men bilan qiziqib qolishdi, lekin nima uchunligini tushunmasdim. Umuman, notanish odamlar senga nisbatan qanday qilib mehribonlik qilishlari, ayniqsa ularning diqqat e'tiboriga arzimas odam bo'lsang. Men chindan ham ular bilan uchrashuvni va ulardan keladigan xatlarni intizorlik bilan kutardim. Biroq qamoqxonada o'tkazilgan 6 oy hayot ongimga o'rnashib qolgan edi. Avvalgi hayotim menga hech kimga ishonmaslikni va doimo ogoh bo'lishni o'rgatdi. Hozirda ham yangi do'stlarimga qaram bo'lishni xohlamasdim. Men bular haqida qanchalik ko'p o'ylasam, shunchalik ko'p ulardan gumonsirardim. Payshanba kunlaridan birida ertalab 3 may 1990 yili o'rnimda yotganimcha Michael haqida o'ylardim. Unga nisbatan yomon xayollar bilan uyg'ondim. U mendan nima xohlaydi? Aslida uning maqsadi nima? Michael jo'natgan kitoblar polda taxlanib yotibdi. Yaqindagina u menga muqaddas kitobni sovg'a qildi. Ammo men kitobni qo'limga ham olib ko'rganim yo'q. 2-3 qatorini o'qib ko'rgan edim, menga yoqmadi. Michael meni ongimni zaharlamoqchi. Shu bilan hammasi tamom. Qolaversa, u meni o'zini g'alati oqimiga a'zo qilib olmoqchi. Ayyorlik bilan meni boshqa yo'lga solishga uning nima haqqi bor? Men bilan ozodlik haqida suhbatlashishga va erkin hayot to'g'risidagi hikoyalar bilan meni kalaka qilishga kim unga ijozat berdi? Shunda men qamoqxonaga tushishimdan bir hafta oldin uning ismini birinchi bor eshitganimni esladim. Endi esa qamoqxonada u mening ustimdan kulmoqda. U kim bo'ldi o'zi? Uchrashuvlarga chek qo'yish lozim. Meni kalaka qilishlari jonimga tegdi. Bo'ldi, bas. Erta sahardan shunday o'y fikrlar bilan mening boshim qotdi. Bugun Michael bilan yaxshilab gaplashib olishim kerak. Agar u bugunoq aslida mendan nima xohlashini ochiq-oydin aytmasa, uni o'z o'rniga o'tkazib qo'yishimga to'g'ri keladi. Tushlik tugagach, men uchrashuv xonasiga bordim. Shu vaqtga kelib, g'azabdan bo'g'ila boshladim. Stol yonida o'tirganimcha Michaelning kelishini kutardim. G'azabdan ichim yonib, qonim qaynardi. Mahbus greklarni ko'rgani kelgan qarindosh urug'larni g'ovur-g'uvuri odatdagidek quloqlarimga yoqmasdi. Ammo bugun men barcha diqqat-e'tiborimni Michaelga nisbatan jo'shib turgan qahr-g'azabga qaratdim. U qayerda qoldi ekan? Nega kech qolmoqda? Hattoki hozir ham u meni kalaka qilmoqda. Mana eshiklar ochildi va uchrashuv xonasiga Michael kirib keldi. Uning yuzida yana tentakona tabassum, og'zi quloqlarida edi. Men o'zimni o'ljasini kutib buralib yotgan zaharli ilondek his qilardim. Ha, mana meni o'ljam yetib keldi. Ilon o'ljasini yashin tezligidek nishonga olgani singari, men ham o'ljamni mag'lubiyatga uchrataman. Men ichimda uni qarg'ay boshladim. Michael o'tirish uchun stulni o'zi tomon tortar ekan, kayfiyatim yomonligini darrovdagina sezdi. Uning yuzidagi tabassumdan alomat ham qolmadi. U nihoyatda jiddiylashdi. Ko'zlari ko'zimga tushdi. "Toni, nima bo'ldi? Nima yuz berdi, Toni?" so'radi u qaltiroq ovozda. "Michael, sen nega bu yerga kelyapsan?" dushmanlarcha so'radim men. "Sizlarga mendan nima kerak?" Stulning o'rindig'iga suyanganicha Michael xotirjamgina menga qarab turardi. Shu daqiqada uni chindan ham tumshug'iga tushirgim keldi. "Toni, men bu yerga Isoni deb kelyapman," dedi va jim bo'lib qoldi. Qo'limni cho'zib, hiqildog'idan ushlasam-da, yaxshilab basharasini stulga ishqalasam, deb o'yladim. "Toni, Iso seni yaxshi ko'radi," dedi Michael. Men o'zimga la'nat o'qidim. Michael qo'rqoqlardan emas ekan. O'ylashimcha, men orqali Xudo senga murojaat qilishni xohlaydi. "Yetib keldik," o'yladim men. "Mana shu ongni zaharlash deb ataladimi? Men sening huzuringa uning odamlarga bo'lgan sevgisini ko'rsatish uchun kelyapman." Michael to'g'ridan-to'g'ri mening ko'zlarimga qarab turardi. "Sen hozirda jazo o'tayotgan qamoqxonadan Iso seni chiqarishga qodir," dedi u. Aynan mana shu meni yuragimni ezardi. Men qamoqxonada o'tirsam, u qanday qilib mening ozodligim haqida gapira oladi? Michaelga gapirish oson. U xohlagan paytda o'rnidan turadi-da, qamoqxonadan bemalol chiqib ketaveradi. "Ee, shundaymi? Bo'la qol," o'kirdim men. "Meni bu yerdan Iso qanday qilib olib chiqishi to'g'risida menga so'zlachi? Seningcha, u qanday qilib meni ozodlikka chiqaradi? Aslida mavjud bo'lmagan Xudo haqida sen qanday gapira olasan? O'zing biror marta ham Isoni uchratganmisan yoki ko'rganmisan?" Men Michaelga qo'pol va nafrat bilan gapirib, uni savollarga ko'mib tashladim. Ammo Michael pinagini ham buzmadi. U hech nimadan qo'rqmas edi. Nega u turib ketmayapti? Nega mendan yuz o'girmayapti? U hattoki mendan qo'rqmaydi ham. Osonlikcha uni o'ldirib qo'yishimni Michael biladi-ku. U birin-ketin savollarimga javob bera boshladi. Unga qo'l ko'tarishga jur'at eta olmadim. "Yo'q, Toni," dedi u ishonch bilan. "Sen nohaqsan. Men Isoni uchratganman." Men uning gaplariga ishonqiramay, Michaelga tikilib turardim. Ammo u vazminlik bilan yana gapira boshladi. "Toni, Iso Masih haqidagi haqiqatni menga bolaligimda ota-onam so'zlab berishgan," dedi u. "Jamoat qoshidagi yoshlar klubiga borishni boshlaganimda, bu odam Xudoning o'g'li Iso haqida yanada ko'p narsalarni bilib oldim," gapini davom ettirdi Michael. "Muqaddas kitobda aytilishicha, agar sen diling va tiling bilan Iso Masihni Rabbi sifatida tan olib, tavba qilsang, chin yurakdan Xudo uni o'liklar orasidan tiriltirganiga ishonsang, albatta najot topasan. Aynan shu bilan men hozirda shug'ullanmoqdaman. Iso men uchun o'z jonini bergan, deb hisoblayman." "Qanday qilib?" Michaelning gapini bo'ldim men. "Men gunohkor edim. Shuning uchun men o'lishim kerak edi. Biroq Iso Masih meni o'rnimga o'zi hojda o'lishga ravo ko'rdi va o'zini qoni evaziga mening gunohlarimni yuvdi. Zero men Xudoning sevgisini bilib, najot topishim uchun u o'zini qurbon qildi." Men Michaelni kalaka qilib uning ustidan xaholab kulib yubordim. "Nimalar deyapsan o'zi? Sen axir yosh bola eding-ku. O'lishing kerakligi haqida qanday qilib o'ylashing mumkin? Garov o'ynab aytamanki, o'shanda sen hech qanday yomon ish qilmagansan va gunohga ham botmagansan." Michael jiddiylashdi. "Muqaddas kitobda aytilishicha, biz hammamiz gunohkormiz va Parvardigorning shon-shuhratidan mahrum etilganmiz." "Ha, ha, Toni, hammamiz gunohkormiz. Shu jumladan men va sen ham gunohkormiz. Ammo bizda yaxshilik va yomonlikni tanlash imkoniyati bor. Biz bola bo'lsak ham Xudoning irodasini bajarmaymiz. Sen yomonlik qilayotganingni va gunohga botayotganingni o'zing juda ham yaxshi tushunasan." "Men ham yomonlik qilib gunohga botayotganimni juda yaxshi bilaman." "Xo'p, shunday ekan, nima bo'pti?" dedim men qo'pollik bilan. Michael men tomon engashdi. "Toni, Xudo bizni yaratgan. U butun borliqni va undagi barcha narsalarni yaratdi. U bizning haqiqiy otamiz. Biroq u muqaddas va mukammal. U bizga gunohga va yovuzlikka botgan bandalarga xotirjam qarab tura olmaydi. Mana nima uchun u bizdan yiroqda." Jahlim chiqqanicha Michaelga qarab turardim. Ammo bu uni aslo cho'chitmas edi. Michael yana, "Men bolaligimdanoq Xudo avvalgiday bizni yaxshi ko'rishini tushundim. Axir u bizni otamiz-ku. Bizning qilgan yomonliklarimizga va nohaqliklarimizga qaramasdan u biz bilan muloqot qilishni xohlaydi," dedi. "Mana nima uchun u yerga o'z o'g'lini yuborgan. O'g'il biz bilan yashashi lozim va bizni o'rnimizga halok bo'lishi kerak. Iso Xudo bo'lgan, so'ngra u odamga aylangan.